Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Ну а зараз гэта дакладна не галюцинація. Лекар, як чалавек разумны, гэта зразумеў, прааналізаваўшы крок за крокам ранішнія падзеі. Яму было цяжка. Як быццам бы выпаўз пасля землятрусу з бетонных завалаў. Зараз палягчэла, але смерць не надышла. Значыць, ён жывы, і палягчэла яму ад віскі. Значыць, віскі быў рэальным. А адкуль яму ўзяцца ў беларускай вёсцы, таму рэальнаму віскі? Значыць, і чалавек, што яго прынёс, таксама не галюцинацыя. Божа, гэта сапраўдны шпіён. «Прабачце, а якую разведку вы прадстаўляеце?» – пастараўся лекар паказаць сваю эрудыцыю, дзелавітасць і дасведчанасць, а таксама сур'ёзнасць падыходу да зробленай прапановы. «Вы думаеце, я сам ведаю?» – скрывіўся госць. «Як кажа мой шэф, разведчык ніколі не бывае ўпэўнены, што працуе на тую разведку, на якую думаю. Гэта складана для вас». Гэтак жа складана, як для мяне генетыка. Вось я думаю, што працую на ізраільскі масад, а можа так аказацца, што на ГДРаўскую штазі. Гэта не важна. Важна, што вы нарэшце станеце вольным і зоймецеся сваёй справай. Я вас не бачыў, я вас не чуў, вы да мяне не прыходзілі, узмаліўся лекар. Не атрымаецца, адпарырваў госць. «Боже мой, што вы ад мяне хочаце? Што вам трэба ад мяне?» – пралепятаў лекар. «Толькі памагчы вам», – адказаў разведчык. «А я магу адмовіцца ад дапамогі?» Лекар глядзеў на разведчыка, як на вышэйшую істоту, і ледзьве не маліўся. «Не», – адрэзаў той, – «ад нашай дапамогі адмовіцца не атрымаецца». «Я так і знаў, і я ведаў, што вы разумны чалавек. А як вас завуць, прабачце? Мне ж трэба неяк да вас звяртацца». «Завіце мяне Чарлі». «Чарлі, дык Чарлі. Хоць гэта і не ізраільскі імя, а вы ж на масад працуеце». Чарлі пачырванеў. Зразумеў, што для такога дасведчанага разведчыка зрабіў дзіцячую памылку. «Проста гэта беларуская вёска, сонца, зеляніна, цішыня, хараство, прыгожыя жанчыны». Крыху расслабіўся. «У мяне бацькі жылі ў Амерыцы», – патлумачыў ён. «Таму так назвалі, хоць яны самі родам з Ізраіля». «А як звалі бацьку, прабачце?» – не здаваўся лекар. «Бацьку? Мойша». «Так-так, Мойша», – адказаў разведчык і падумаў, што больш ён не памыліцца. «Трэба заўсёды быць засцярожаным, як рыба пры жыцці». «Ну што ж, Чарлі Мойшавіч», – пацягнуўся шляхер за шклянкай і бутэлькай з віскі. «Я марыў пра гэта ўсё жыццё. Я не пра віскі, хоць і пра гэта таксама марыў». «Я марыў, каб паляцець адсюль, як гусі ў восень, толькі ў адрозненні ад іх больш ніколі сюды не вяртацца. А вось цяпер не ведаю, што рабіць. Наколькі я магу вам верыць?» «На ўсе 100. Навошта ж я тады прыехаў сюды? Я прыехаў дамагчыся вашага даверу». «Ну так, хто б сумняваўся?» Лекар наагбом асушыў усю шклянку. Рашуча паставіў я на падаконнік і заявіў. «Едзем». «Едзем адразу цяпер. Падавайся дыліжанс, таямнічы незнаёмец. Пасля атрымання Нобеля я разлічуся з вамі за дарогу і за віскі». Сонечныя промні ўпалі на бюст Леніна, і, здавалася, той злёгку прыжмурыўся. А можа, і сапраўды прыжмурыўся ад пачутай размовы. А можа, увогуле не жмурыўся. Хто-хто, а Уладзімір той ліч пра замежных шпіёнаў ведае многа. Шкада толькі, што выглядзе металічнага бюста штосьці пра іх распавесці не ўяўляецца мажлівым. Таму і не змог папярэдзіць лекара пра іх зламыснасць. Таму Чарлі Мойшавіч адчуваў сябе як рыба ў вадзе, добра ведаючы, што папярэдзіць Альфонса Іосіфавіча Уладзімір Іліч не зможа, нават калі захоча гэта зрабіць. Ды той хіба што і не хацеў. «Вось гэта размова», – развёў рукі для абдымкаў Чарлі. «Толькі на пачатку трэба зрабіць адну маленькую рэч». «Ні кроплі не сумняваўся ў гэтым. Без гэтага дыліжанс не паедзе. І з гэтым хіба што таксама. Дыліжансы ў нашых шыротах не ездзяць. Ну і якую маленькую рэч вы хочаце, каб я вам зрабіў? Можа, палячыць гемарой, дык я гэта мігам? Ці можа у вас праблемы з прастатай? то і гэта не праблема. А можа, вам цяжка пёрнуць, то я вам зраблю аперацыю, і вы будзеце пукаць так, што зможаце сваёй задніцай перадаваць сігналы свайму заакіянскаму начальству. Асмеліўся на вострую рэпліку лекар. Не, усміхнуўся белымі, як навагодні снег, зубамі шпіён. Яшчэ больш незначную рэч трэба зрабіць. Зусім дробязь, як бы мовіць, звязаную з вашай прафесіяй і з вашымі дасягненнямі. Заадно і патрэніруйцеся перад вялікімі дасягненнямі. Нобеля проста так не даюць. Першая практыка, як бы сказаць. Альфонс Іосіфавіч пачарнеў і асунуўся. Вось яно. Толькі злёгку паверыў у бескарысную дабрыню людзей, у іх шчырасць. А тут відавочна, што яго хочуць выкарыстаць, як тую аднаразовую рэч, якая ў савецкіх аптэках прадавалася пад назвай «Гумовы выраб нумар 4». Выкарыстаюць як поўную бутэльку партвейну, а пасля выкінуць як пустую непатрэбную пасудзіну, або здадуць за бясцэнак у пункт прыёму шклатары. І калі яму і прыйдзецца куды паехаць, то толькі ў тое месца, дзе людзі не ведаюць, як пішацца слова «шчасця». «Што канкрэтна я павінен зрабіць, каб вы ад мяне адчапіліся раз і назаўсёды?» – рашуча спытаў ён. «Усё лёгка і проста», – растлумачыў разведчык. «Сёння вечарам, ці найпазней пад раніцу, я прынясу вам замарожанае мужчынскае семя вышэйшага гатунку. Мара для даследчыка. У прабірцы з плаціны. Прабірку пасля можаце забраць сабе. Яна каштуе больш, чым вы зарабілі за ўсё сваё жыццё. А ўлічваючы, што прабірак будзе многа, вас ужо можна назваць мільянерам. Праз нейкі час у вашу паліклініку прывязуць дзяўчыну, якой будзе кепска. Ну, бывае так, што чалавеку кепска. Вы, як лекар, мусіце гэта ведаць. Яна будзе губляць прытомнасць, у яе будзе паніжаны пульс, але вы на гэтыя дробязі не звяртаеце ўвагі, з ёй нічога не зробіцца. Усе яе недамаганні часовыя. За паўгадзіны да гэтага у яе будзе першая блізкасць з мужчынам. Разумееце, пра што я? Разумею. Дзяўчына пазбавіцца нявіннасці і замест, каб расказаць пра гэтае шчасце сяброўцы і падзяліцца ўражаннямі і досведам, яна патрапіць да мяне на бальнічны ложак. Не самы запамінальны першы досвед блізкасці з мужчынам. Наўрад ці мы дапаможам ёй успомніць гэты дзень з радасцю і пяшчотай і калі-небудзь распавесці пра тое сваёй дачцэ, калі тая спытае, як ёй быць з каханым хлопцам. Дакладна так. Вы яе пакладзеце на бальнічны ложак, і пакуль яна будзе непрытомнай, вымыеце з яе семя таго мужчыны, з якім яна была блізкая. А пасля ўвядзеце тое семя, якое я вам дам у прабірцы з плаціны. Пра прабірку я вам ужо казаў. Дзякуй вялікі за такі шчодры падарунак. Буду піць з яе самагонку. А не падкажаце, колькі грам у яе ўваходзіць? «Колькі ўваходзіць, столькі і выходзіць. Не прыдурвайцеся, прафесар. Зробіце ўсё правільна, так, як вы пісалі ў сваіх медычных даследаваннях. Звычайнае штучнае асемяненне. Вы ж самі гэтым хацелі займацца. Вось неба вас і пачула. Тут, як кажуць, бойся сваіх жаданняў, бо аднойчы яны могуць збыцца. У нас гэта кожны ветэрынар можа зрабіць за 100 грам гарэлкі. Вы зможаце зэканоміць на прабірцы. Параіць якога?» «Хопіць. Гэта ўсё, што ад вас трэба. Як ёй стане лепш, выпішыце яе да хаты, і далей справа не ваша. Узамен вы атрымаеце ўсё, пра што я гаварыў. Абяцаю». Шляйхер упаў на калені і падняў угоры далоні. Яго вусны дрыжалі, як аголеныя нервы ад удараў пераменным токам у 220 вольт. Па ўпалых шоках пракаціліся дзве паралельныя слязінкі і разбіліся ўшчэнт падлогу. Лекар нагадваў выяву на іконе, калі святы моліцца. Ён чакаў цуду. Зараз сапраўды з неба прыйдзе нейкі святы і пазбавіць яго ад шпіёна. Альбо што ён зараз прачнецца, і ўсё ім убачанае і пачутае акажацца звычайнай банальнай алкагольнай галюцынацыяй. Але святы не спускаўся з неба. Прабуджэнне ад алкагольнага сну таксама не надыходзіла. «Як можна забраць семя каханага і падсунуць неведама чыё?» – узмаліўся ён. «Як такое можна зрабіць? Як можна пайсці супраць кахання? Хай не свайго, хай іншых, але кахання! Гэта ж не этычна, гэта брыдка, гэта подла!»
генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё Рацыя.